halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.94 mitirband iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Labo wanaagsan dadkan dhigisanayo waa Jimco 16 bisha May sanadkan waa 2014 waxaana idaacadda galabnimo si wada jir idin kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Aashi Ibrahim Ashcuud.
محمد صوصو
آيات دي حديثك أوهيو إلهي مركو على لي مركو حرمي كدب دي آيات كينام وقلان إن لكن الدن لهي ملو وح آيات لكما ديكي كرو
شيخ محمد وحن لأي ولا أرطا أدبان وقحماي شيخ نشاغن يقاد دفاعي يقولي ما عرق برشاور أكسن
كواسنا وحاي كلاهايين أبو كرعوالي إيو شيخ أحمد محمد وشيخ محمد عبداللهي أو كمدا أفرقف وجوغا لندن وكدو دي mamnuucis dawladda Britain ay ku soo rogtay in Chad ama baqaad la keeno dalkeeda waa mowduuc barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee VOA goordhow ayaad maqli doontaan.
Labada soo dhaafnay ayaa saddex qof oo lagu dilay xuduudkii Wajeeriga Bandheera marka taa waa ka xunayn anaga oo ka tashanayno ayaa shareed deegaanka Ramo magaalada Ramo ayaa shan qof lagu dilay.
Kaasina waa xildhibaan Maxamed Macalin Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Kenya oo aan wax ka weydiinay colaadda beelaha ku salaysan oo markale oo ka socota deegaanada Mandera iyo Wajeer ee wagooyiga bari ee dalkaasi Kenya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodob kale markii hore si warkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa waxa uu joojiyay booqasho uu ku tagi lahaa magaalo ku taala wqooyiga bari ee dalkaasi oo muuminta Islaamiga ee Boko Haram ay bisha la soo dhaafay ay ka afduubteen gabdho arday ah. Saraakiil ayaa waxay sheegtay maanta oo Jimco ah in Jonathan uu u tagi waayay tuulada Chibok oo ka tirsan gobolka Borno arrimo la xiriira dhinaca amniga. Aftuubka gabdhaasi ayaa adduunka caro xoog la ka dhaliyey iyo eedeyn ku wajahan dowladda Nigeria oo ah in aanay u soo jeedin gabdhahaasi si nabadgelyo leh in guryahooda ay ugu soo noqdaan. Madaxweyne Jonathan ayaa hadda waxa u qorsheysan inuu ka qayb galo kulan goboleedka Barito oo Sabtiga ka furmaya magaalada Paris ee dalka Faransiiska, waxaana kaloo ka qaybgalaya kulankaasi madaxweyneyaasha dalalka Benin, Cameroon, Niger iyo dalka Sijaad.
Wasiirka tamarta ee dalka Turkiga ayaa sheegaya in ugu yaraan 18 qof ay wali ku hoos xaniban yihiin goobta dhuxusha laga qodo ee magaalada Soma, taas oo daba socota qarax iyo dab ay ku dhinteen in ka badan 280 qof. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay Jimcahan maanta ah in mas'uuliyiintu ay filayaan in tirada ugu dambeysa ee dhimashada ee masiibadu ay noqon karto qiyaastii 302 qof. Maada haddii nimanka wali ku dhexaniban godka dhuxusha ay wali nool yihiin iyo in kale. Qarxii talaadadii ka dhacay deegaanka la yiraahdo Soomaa ee waddanka Turkiga ayaa kii ugu xumaa ee abid soo mara waddankaasi ay ka dhaca goob laga qodo dhuxusha. Dabka oo maalmo ka sii socday goobta oo gubayay halka macdanta laga baarayay ayaa caqabad ku noqday dadaaladii lagu baaday goobayay dad badbaaday. Laba maalmood ayaa ka soo wareegtay tan iyo intii dad badqaba laga soo saaray goobta.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi India, Bharatiya Janata Narendra Modi, ayaa la filayaa in uu noqdo ra'iisul wasaaraha soo socda ee India kadib marka doorashooyinka hor u dhaca ay muujiyeen in si weyn ay markaasi ugu horreeyaan doorashadii dhacday. Xisbiga Congress Party ee hadda xukunka haya ayaa waxa uu hoggaaminayay dalkaasi muddo 10 sanadood ah ee ugu dambeeyay, waxaana guuldarada doorashada ay ka soo gaartay loo sababeynayaa dhowr eedeymo oo la xiriira musuqmaasuq baahay, sicir barar iyo dhaqaalaha oo si liicaya. doorashooyinka indiya oo socday muddo shan toddobaad ah ayaa lasoo gebagabeeyey isniintii, waxaana ka soo baxay natiijooyin horudhaca oo muujinaya in xisbiga b j p uu isagu ku horreeyo. Waa markii ugu horreysay ee xisbiga mucaaradka ah uu guri sidaas oo kale ah uu soo hoyo muddo soddon sannadooda. Waxay guushan xisbigaas u ogolaanaysaa in ay soo dhisaan dowlad aan wadaag ahayn oo aysan ku jirin hogaamiyaasha gobollada.
Goobjoogayaasha qaramada midoobay ayaa sheegaya in rabshada ay sameynayaan kooxaha ka soo horjeeda dowladda ee bariga Ukrain ay sababayaan xaalad bini'aadminimo oo halis ah inta ay socoto xiisadaha u dhexeeya Kiyev iyo goonigoosatada taabacsan Ruushka. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay Jimcahan in waxyaabaha ay qaramada midoobay ogaatay ay sidoo kale sii xoojisay walaaca la xiriira dhibaatooyinka soo gaaraya dadka laga tirada badan yahay ee ku sugan Kremiya, gobolka ku yaala koonfurta waddanka Ukrain, kaas oo uu qabsaday Ruushka bishii Maaj. Kiyev iyo xulafadeeda galbeedka midkoodna ma aanu aqoonsanin qabsashadaasi. galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay, jimco wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 16 bisha May sanadka 2014, idaacaddan waxaa idiin daadihinaya Cashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in goor dhow ay laba qarax ka dhaceen xaafada la yiraahdo Gikomba, halkaasina ay dhowr qof ku dhaawacmeen. Khadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayaa haddaba waxaa haatan si toosa ugu jira wariyaha v o a ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere. Yaasiin, bal haddaad maqlayso halka qaraxa uu ka dhacay, bal haddaad noo sii xaqiijiso iyo bal waxa hadda goobtaasi ka taagan.
Caasha aad iyo aad umahadsan tahay. Sida ay sheegayso hay-adda loo yaqaano Kenya National Operation Disaster Center, waa xarunta qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dadku ay sameeyaan, ayaa sheegaysa in laba qarax oo xiran yahay goor dhow ay ka dhaceen suuq mashquula oo ku yaal magaalada Nairobi. Hay-adda waxaa la xaqiijiyey afar qof inay dhinteen, dad kale oo fara badan ayaa la arkayaa in balaasta lagu qaadayo. Sidaad sheegtayna, suuqu waa suuqa weyn ee Gikomba la yaado. Qaraxa koobaadna waxaa lala beegsaday maanta oo Jimca, gaari minibus oo kuwa dadka rakaabka ah ay raacaan, halka midka kale uu ka dhacay suuqa dhexdiisa. Waxaana arrintaasi goor la xaqiijisay saraakiil sare oo booliiska ka tirsan.
Waxaad Yaasiin ka warantaa waqtigan hadda adiga aad nala hadlayso, goobta qaraxa uu ka dhacay xaggee u jirta adiga?
Anigu laba kilomitir baan u jiraa dhinaca xaafadda Ismi ayay aada ugu dhowdahay. Waxaanay ka dambaysaa cusbitaalka ugu weyn ee haweenka iyo caruurta ee Bumwani la yiraahdo, kaas ayaanu aada ugu dhowahay. Waxaan arkayaa taasi oo la sheegay in ay leeyihiin hay-adda laanqaybta cas oo ka daabulaya dadka dhaawaca Gikomba. Waxaana haatan booliisku ay sheegayaan inay baarayaan arrintaasi, iyadoo toddobaadkii aynu kasoo gudubnay qarax kaalmid ah oo ka dhacay duleedka magaalada Nairobi oo ilaa iyo 60 qof ay ku dhaawacmeen, ilaa iyo tobaneeyo qofna la sheegay dhaawacooduna aad u liitay oo 5 qofna ay ku dhimatay. Waddanka Maraykanka iyo Ingiriiska oo shalay iyo daraada ku celcelinayay digniino laga yaabo in qaraxyo Nairobi ay ka dhacaan ayay kusoo beegantay qaraxyadan maanta dhacay.
Waxaad ka warantaa Yaasiin, sidaanu ka warqabno suuqaasi la yiraahdo ee ku yaala Gikomba, waxaan ognahay inuu yahay suuq ganacsi oo inta badan weliba si gaara dharka iyo waxyaabaha la xirto aada loogu iibiyo. maalmaha toddobaadku sii dhammaanayaan aada baa suuqaasi looga dukaamistaa. Maxaa marka dadku ay hadal hayaan in suuqaasi qaraxaasi intaas la eg loola beegsaday? Dadku maxay sheegayaan?
Dadka meesha ku dhow dhow runtii jahwareer badan ayaa jira, maadaama suuqa si adugu waad aqoon u leedahay Gikomba uu yahay suuqa ugu weyn ee gaadiidka dalka oo dhan ila soo galo, baayacmuftaka ugu weyn uu ka jiro, isla markaana waxyaabaha aasaasiga oo dhan laga iibsado ayaa dadku ay weli ilaa iyo haatanka garanin. Marka laga reebo badka gudihiisa oo dad ay ku dhaawacmeen, kuwa kale waxay ahaayeen dad dhaqaaq hore iyo bartamaha suuqa jooga. Waliiskuna waxay sheegayaan in haatan baaritaanadu ay weli socdaan, ilaa iyo haatana la xaqiijinayay dadka ka gudeeya, walow ay jiraan dagaal ka dhaca dhaqdhaqaaqyada arkaa Al-Qaeda oo horay ay u sheegeen dawladda wadanka Kenya ee dagaal kula jirta wixii ka dambeeyay sanadkii 2012 markii ciidamada Kenya ay ka talaabeen xadka dalka Soomaaliya iyadoo dhaqdhaqaaqyada shabaab hore ay u sheegeen inay kaga aqoonsanayaan Kenya inta ciidamadoodu ay joogaan gudaha dalka Soomaaliya.
Inkastoo Yasiin xaaladda hadda ay cusub tahay oo qaraxa goordha uu dhacay sida aad sheegayso, ma jirtaa ilaa iyo hadda dad la tuhmay oo ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ay u soo qabatay qaraxyadaasi ka dhacay Gikomba?
Caasha ilaa iyo hadda ma jiraan cid sheegatay iyo cid ay ku sheegeen inay ka dambayso marka laga reebo baaritaano booliisku ay ku dhawaaqeen iyo iyadoo goobihii haatan ciidanku ay ku wareegsan yihiin lagana qaaday dhammaana dadkii dhaawacaa. Waxa ay u muuqataa falal lamid a kuwii labaatanka waaweyn afartii bisha may laga beegsaday wadada weyn iyaduna kusii jeeda dhinacasiika oo dad badani ay ku dhaawaceen marka booliisku ay tilmaameen dalka Kenya oo kamid a wadamada Afrikada bari ee dagaalka adag kula jira dhaqaaqyada argagixisada caalamiga, haddana ma jirto cid sheegatay iyo cid ay ku
calaamadeeyeen ilaa haatan. Marka haatan jawiga guud ee magaalada Nairobi waa sidee?
Magaalada caadi weeye salaadii Jimcaha goobna weyn ayaa lasoo tukaday. Aada waxaa ka soconaya markaad magaalada eegto olole ballaaran oo gawaari ay ku sharaxan yihiin in dibaanada wadanka Kenya ay gudbiyaan mawshin ka dhara qabyaalada oo la doonayo petition in lagu sareeyo 2.5 ama 2.5 million oo Kenyan inay isqoraan si loola dagaalamo qabyaalada oo Kenya ay mid tahay, taas oo maanta dad badan oo Soomaaliya ay safaf ku jireen oo petitionkaas ay bixiyeen maadaama Kenya guud ahaan horay 40 qarni ay ku nool yihiin. Haddana dadku ay wadaagaan wadaliyo qura in laga gudbo cid gaala iyadoo timaameysanin isla markaana qabyaalada xildhibaan kasta uu saxiixo si ay sharci ku noqo.
Aad baad u mahadsan tahay Yasiin, wixii warar ay dheeryana dhegeystayaal idaacadaha iyaga soo socdaha ayaan idinku soo gudbin doonaa waxa la wixii ka soo kordhaa. Yasiin Ciise Wardheere, wariyaha V O A magaalada Nairobi oo khadka telefoonka si toos ugu jiray ayuu kaasi ahaa.
Dalkaasi Kenya waxaa ka socda dadaalo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laba beelood oo dad iska dilay deegaanada Mandera iyo Wajir ee waqooyiga bari ee dalkaasi ku yaala. Labadan beelood oo hore colaaday ay uga dhexeysa ayaa haatan waxay isku hayaan dhul ku yaala xadka ay wadaagaan labada deegaan. Daawud Aweys ayaa xaaladda ka taagan deegaanadaasi waxa uu ka wareystay xildhibaan Maxamed Macalin Maxamuud oo isagu laga soo doorto galbeedka Mandera.
Haji waran yar oo xub baad dhacday loo dara soo dhaafnay ayaa saddex qof oo lagu dilay xuduudkii Wajir iyo Bandheera. Marka taa waan ka xunay anaga oo ka tashanayno ayaa shaqad deegaanka Ramo, magaalada Ramo ayaa shan qof lagu dilay. Marka kadda wax kale ma dhacay, laakiin waan ka tashanayna walaal dadkii waxa uu sheegay nabad inay muhiim tahay. Marka anaga iyo madaxdii Wajir ba waan wada hadalno socda. Marka taas aan dhacday arrin qof uma dhacday wax loo baahan maaha, laakiin waa in arbitradeynaha waxaan ku xusaa inay maaragtay dagaalka ka joogsadaan oo maaragtay nabad ay ku jiraan.
Wada hadalka aad la yeelateen dadka jooga deegaankaasi siyaasiyiinta kasakow idinka xildhibaanada kasoo jeeda deegaankaasi ku sugan Nairobi, maxaa talaabaad qaadeen oo aad ku damacsantihiin arrintani aad ku joojisaan?
Hadda beritaan ugu waxaynaa Mandheera, waxaan u soconnaa dhulkaan u soconnaa kulleyada Mandheera tagno Ramo technology waxa ka dhacay aan tagno. Marka dadkiina u taasiyeyno nabadna marka aan olbaarino dadweynahan isla kulno, dowladda la kulno, imaar dadka security la xoojiyo oo dadweynahan la hadlo iyo labada beelood ma jirin la hadlo maarata inay olfaayo laheyn loo sheego. Kadaba soo noqono Wajir anaki iyo madaxdii Wajir la isku imaano Mandheera ama Wajir.
Colaadan haatan dhacday maxay salka ku haysaa, maxaa la isku haystaa oo khilaafku ka dhashay?
Wallaahi wax saa weyn maaha, meel xuduud ayaa la sheegayaa Wajir iyo Mandheera udhexeyso oo dadka kasto isku murmay, taasna marka dadkii Dhoodi County isku imaatay dadweynaha ka baxa layidhi marka anaka sunoon doona marka dilkii saas u bilaawday meeshaas uu heli shaarada xuduudkii udhexeeya Wajir iyo Mandheera.
sidaa sheegayso khilaafka waxa uu ka dhashay xuduud, waxaana xuduudahani inta badan ay soo ifbixeen markii dalka laga dhaqan geliyay nidaamka cusub ee maamulada dadka deegaanka gacanta loogu gelinayo. Ma isleedahay in nidaamkan cusub haatan Kenya ka bilowday marka loo eego deegaanada Soomaalida ay inta badan dhibaatooyin badan kala kulmayaan, intii faa'iido laga filayay marka isbarbardhigo iyo qasaaraha ay muuqato in dhibaatooyin badan arintaasi wadato nidaamkan cusub?
Waa malaynaya nidaamkii cusub oo soo kusoorogay dhibaatada ma keenin. Soomaali un baada dhibaataysana maxaa yeelay xuduud waa un jiray horaan, waa la wada dhaqan jiray. Marka dadkii unbaa marka wax aan xiriiseen xiise ka dhigayaan, marka xuduudna sii loo xalin lahaa nidaamkii Kenya ku qoran yahay. Marka taas dulid loo daaya ayaa fiicneed in maaragtay gacan isu qaado oo maaragtay isu laaya ma ahayn. Waa runtaa maxaa yeelay wajeer waxbaa ka dhacayna gaarisa dheer baa jira, gaarisa wajeer marka arrimaha laba baanada waxaan ka codsan lahayn in arrimaha xuduudka iska dhaafaan oo maaragtay xuduudka dowladda ku dhaafaan, waa ay daaqi karaan, waa ay meelaha kugula waysay karaan. Marka intaa xuduudna daraada inay isku dirin bayaan ka codsanayna waa wadaweynaha.
Marka laga tago arintan haatan dhacday, gobolka ay Soomaalidu degan yihiin waxaa dhowrkii sana ee Kenya xor ahayd ay dadku ka cabanayeen in dhibaato horumar la-aana ay ka jirto. Haatan oo nidaamkan cusub la hirgeliyey oo la filayay in aad wax weyn ku qabsataan, soo maaha in siyaasiyiinta gobolka oo dhan intay isugu yimaadaan ay ka wada hadlaan mustaqbalka wada noolaanshaha inta lagu guda jiri lahaa arrimo beeleed oo dib u dhex keeni kara?
Waa runta, waa runta. Taas waan ku tala jirnaa annaga barlamaanka ku jirna, waxaan nahay 120 qof, waan ka tashanaynaa dadweynaha, waxaan u baajinaynaa maanta inagu horreysa in lacabada helno revolution wax badan buu noo keenay. Disa waa yani awa chance wayna maaragtay dan ka faa'idaysana. Marka kulley dadweynahana waa ogeysinayna, laakiin annaga waa cusub tahay, dadki weli faa'idi maay arkin. Kulley waa arki doonaan sanadkii loo sara kadib, waa arki doonaan. Marka waan kala wadanaa insha allah. Marka dadweynaha waan ubandhigayna anagana, waan saysanaa dowladdii inay maaragtay dowladdii iyo qofkaleen inay mandalada keenaan insha allah.
Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Macalin Maxamuud oo laga soo doorto galbeedka Mandera oo u waramayay Daawud Aweys.
galab wanaagsan iyo jimco wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana Cabdicasiis Xuseen Cismaan aad idinku soo dhaweeyo oo inoo haya barnaamijka faaqidaada toddobaadka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka. Dowladda Britain ayaa 1 bisha July ee sannadkan waxay dhaqan gelinaysaa go'aan dalkeeda looga mamnuucayo isticmaalka qaadka, kadib markii aqalka sare ee Britain ee House of Lords uu toddobaadkan go'aankaasi ansixiyey. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Britain ayaa horey u mamnuucday qaadka, uguna dartay liiska noocyada mukhaadaraadka mamnuuca ka dalkaasi, waxaana 1 bisha July wixii ka dambeeyay qofkii lagu helo uu mutaysan doonaa ciqaab isugu jirta xarig iyo garaax. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa mamnuucista qaadkan ee dalka Britain ay ku reebi kartaa jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi degan oo tiro badan oo ka mid ah qaadka si weyn u isticmaasho? Waa mawduuc aan ku faaqidayna barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijkan ka qayb gelaya oo arrimahaasi falanqeynaya Abuukar Cawaale Qaadiid oo madax u ah kooxda la dagaalanka qaadka, Maxamuud Axmed Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qaadka keenta dalka Britain, Sheekh Maxamed Cabdillaahi oo ka mid ah dadka qaadka cuna, iyo weliba Aamina Cali Jaamac oo ka mid ah haweenka u dooda in qaadka laga mamnuuco dalka Britain. Afartooduba waxay ku sugan yihiin magaalada London. Su'aasha koowaad ee barnaamijka waxaan u bandhigay Abuukar Cawaale, waxaanan weydiiyey sababta loogu baahan yahay in qaadka laga mamnuuco dalka Britain.
Asalaamu calaykum V O A iyo martida kaleba, aad baan idin salaamayaa. Cabdicasiis, walaal, waxaan ahay nin qaadka soo cuni jiray oo jabkiisa iyo dhibaatooyin waaweyn kasoo maray. Ilaahay hadduu iga badbaadiyey oon anigu iska daayay, waxaan goostay inay diiniyan waajib muqadasa oo isaaran tahay inaan uga digo dhalinyarada soo socota dhabihii qodxaala aan anagu soo maray. Ololahani ma ahayn mid fikirkayga ku beysgaraysnaa keliya, ku salaysnaa 72,000 oo qof baa saxiixday codayntii loo gudbiyey dowladda. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay una soo dhoweynaynaa. Magaalada Londonna waxaa ka yeeraysa masxarada tiro badan.
Waa tahay, laakiin abuu karow, qaadkan dad fara badan oo Soomaaliya kumanaan kun gaarayo oo UK keliya degan ayaa cuna, dadkaas miyaad u hadli kartaa rabitaankooda? Soo kama dhigna inaad ka hor imanaysid.
Uma hadli karo, dabcan xaq bayna u leeyihiin, waana garan karaa fikirkoodana, waan ku xushmaynayaa. Laakiin anigu waxaan ka hadlayaa dadkii petitionkan ololahan saxiixay, dadkii taageersanaa, dadkii dhibaatada ku haysay, walaalaha kale oo aan cunana waxayba ku calolfiyoobaadaan. Taariikhda lama sheegin, lamana arag, lamana maqal. Dad inta qaad waayey burburay oo shaqaa waayey oo rarihii ka dumeen. Marka waxaan aaminsanahay iyaga laftigoodu inay ka faa'iidi doonaan insha allah.
Waa tahay maxamuud axmed maxamed aan soo geliya oo ka mid ah dadka soomaalida ee UK degan ee qaadkan ka ganacsada. Maxamuud, adigu fikriyan maxaad u aragtaa go-aankan lagu joojinayo qaadka dalka Britain?
Go-aanka marka laga joojiyo dadka Britain waxaa laga galay human rightka qofka inuu la joojiyo. Waxaa jira dadka kale lama dayin kara qaadka, qofka human rightkiisoo laga haysa. Laakiin waxaa side effect ada qaadka ka haysan. Aniga waan jecelina qaadka laga joojiyo, laakiin aniga side effect qaadka kuma arkin. Qaadka side effect buu leeyahay. Waan istimaara qaad, waan cuna, kuma arkin qaadkaada aniga nolosheeda uu ka baabiyo oo waxa iga sameeya. Dadka waxaa la yidhi abga waa lagu yidhi dadka uu ka baabiyo familyga guriga, sida uu ka baabiyo familyga guriga. Every nation uu ka haya qaadka, qaadka is not the reason why family uu ka baabiyo guriga.
Adigu marka maxamuud, haddaan ku weydiiyo, waxaad ka mid tahay ganacsatada UK ee qaadka, siday ku dhaawacaysaa go-aankan ama in guud ahaan laga joojiyo qaadka dalka Britain? Siday adiga businesskaaga iyo ganacsigaaga u dhaawacaysaa?
Wuxuu ka ganacsigii awlu businesskan ka waaye dhinaca lacagta iga dumanaya. Mid kale business itula fake business a lot.
Adigoo qiimeynaya ganacsigaaga qaadka, intuu leeg yahay imisa qof oo shaqaalaha ku lug leh? Afartan qof baa ku shaqaysa ama ganacsi ahaan aad ku wada shaqaysaan qaadkan? Marka maxay sameynayaan afartanka qof marka la mamnuuco? Shaqadu way ka dhammaanaysaa. Aan soo geliyo Sheekh Maxamed Cabdi oo dadka qaadka cunay UK isaguna joog, bal waxaad iga warantaa go-aanka qaadka looga joojinayo UK, sidaad adigu u aragtid iyo siduu ku saameynayo?
Horta waa maadsan tahay jaadka dadka Soomaaliyeed ee la leeyahay dhibaato ku haya. Dhibka ay mudan doonaan ay kaleetaa ka badan midka ay maanta qabaan ee dadka ay arkeen. Aragtida ay ku cabireenna meel gaaban ay ka cabireen, waayo waxaa jirto in dhalinyarada yaryar ee da-da yar ee Soomaaliyeed ee maanta jaadka cuno, haddii jaadka la waayo ay tagaan meelaha qamriga lagu cabo ama ay meelaha basaska laga raaco ama meelaha baagagaasiba ay u badan yihiin, dhibaatooyin badanna ay dadka u geystaan. Marka ay jaadka cunaan, mawadooda hoosay u degtaa, guryahooday nabad u tagaan. Laakiin marka isagoo cabsan sida hooyada Soomaaliyeed uu saqda dhex guriga inta ugu yimaado ay dhibaato u geysto, dhibka marka yaa mas-uul ka noqonaayo? Dadka xabsiyada aadi doono, jaadaa lagu qabtay la dhigi doono, ilan sidaa kuma joogsanaayo kontrabaan ku imaan doonaa? Markay noqoto balwad ahaan caafimaadka ama qofka waxa uu geysan karo way gaaban yihiin, waayo 2 maalmood gudahooda qofka jaadka dhiiggiisa uu ka baxaya wuuna seexan karaa. Waana wax ka xumaanayana ma jiraan. Meel wax xanuunaysana lama arko, kafeega ka daran ama shaaha oo madax xanuun keenaba side effect xanuuna uu keenaya ma jiro. Marka dhibaatooyin badanaa kala kulmi doonna wax dhaqan noo ahaa oo ay ummadda cuni jirtay waaye. Ayad ama xadiis intan soo noola aan arkay ka hadlaysa qaadka oo mamnuuceso ilaahay intuu xarimay iyo intuu xalaalayay kadib wax ama xaraalayn karaa ama xarimayo aniga ma garanayo, intaana midna uma hayo.
Waa tahay Aamina Jaamac aan soo geliya. Aamina Cali Jaamac, aamin haye.
Walaalow asalaamu calaykum. Inta wiilasha meesha joogaana way mahadsan yihiin, waa salaamayaa. Walaalow mahbeen baynu isku sheegaynaa mise run? Soomaali haddaynu nahay bal ilaahay amarkii hadalka runta ma jeclin baynaynu sheegno. والرجل وين وكهاد لا يا محي هيداي شاتك وحمد دلو إيشاك وحمد دلو شاتك وحبود دليا وحبود دلا ورفاضيا ونيشك الصومالي دبوقايا وتكو كدهين كدهبتهين دبوتهين بوقايا هدي إلى هيد سبحان قدرك ضد إنه واحد ليه أو إنه غير ما أنت هلق تشوتيه وحي رجوا وين أما تدوا وين غير هذا هلا داي وحما حمايو ولا لو هذا كويدي أمريكا مش ميعني خلا ضعيني لبنك ودرسي ودباتو كيستي تمركي وعروتو كيستي ودقالي وكيستي ووحو البو كيستي وصومالي ما انتو حد اختاري كتيرا مفرشيه لقصو حروني يويرواكو ووحن وعذرادة لقا قاضي وطيسك صومالي كودة دباتو دويان ما فهمتي مركا ما انت إلهي سبحانه قاتك بني مالتين إلهي وبريني وإن إلهي ضد بضر وعنا تشاتك ونعب وإلهي لقى توجيالي أيام قالت انك بيحة وسوق يقو أنكن إني ما تسوقان oo ka farax halanayo ka tagaya qof wuxuu noqonayaana ma jiro qof maxay la shaqala wuxuu noqonayaana ma jiro maxay ahayday dad oo meel ku soo weynaya ama maanta isaga dugsanayaana ma jiro war ilaahay laga cabsado oo maxay ahayday sidan Soomaaliye sidan isku dhaamo wax kasta siyaasad baa la gelinaya wax kasta qabyaalad baa la gelinaya wax kasta in bay amistir ila xaq baa la gelinaya ma hatan Soomaali u dan ah
amina qaad ku raga kaliya kuma koobna oo dumarka qaar kood waxa la sheegay iya in tirabadan ay cunaan oo UK in ay joogan marka in kuwaasi iyagu waxa laga yaabaa inay goankan diidan oo arintani saameeyso
walaal ma oranayo dumarka Soomaali waan kooda dhex jirnaa habeen iyo maal waan ognay waa hooyooyin wixii hadii la waayintooda badan awalba waxa u geeyay frustrationka rago ka maqan rago maxay ahaydi ka wareegayo rago liirada meel kale fadhiyaan rago waxaas dumarka uga dumarku waa saliim way ka tagayaan waxan faray ka qaadimid walba ma caruurteed iyo qalkeedii kursanaysa oo dumar Soomaaliyeed ma fariisay safarista sagaal cisho soo jeeda saad ma jiraa ma jiraan yaan la ceebin dumarka walaalan waxba laga seegin
dumarka oo dhan ma aha tira dumarka qaarkood waxa dhici karta inay qaadka cunaan oo
fikirkaasi walaalan hadii cunaan walaal baa salbi ka dhiganayaan iyo waqtiga isku dhaafinayaan mooyane ma aha sidan rag way cunaan ama ay business uga dhigteen ama ay shaqo uga dhigteen ma aha dumarku
waata wad mahadsantay Abukar awalan soo galinay Abukar dagaal badan iyo juhdi farabadan ayaad u gashay in qaadka UK laga mamnuuco kaliyana waxaad uun ka hadlaysaa dhibaatada uu qaadku umadda gaarsiinayo laakiin xisaabta ma ku dartay dhibaatada uu keenayo mamnuucista ee Soomaalida ee UK midtalan hadii qaadkan la mamnuuco oo sida wasaaradda arrimaha guduhu ay heerka daroogada CEO kale ka dhigtay hadhow dadkii markay isagoo kantarbaana uu soo galo oo ay cunaan oo la qabto booliisku way qabtaan oo maxkamado iyo xabsiyo qaarkood ay ku dambeeyaan intaas oo dhan soo ma noqonaysa dhibaato hor leh oo jaaliyada Soomaalida soo socota
ama santa Cabdi Axmed waxaan su'aal fiican su'aasha intaan ka jawaabin baa rabaa inaan laba kalmadood ka dhaho walaalahayga kale Maxamed Axmed Maxamuud ninka ganacsadaha walaalkay waa fahmi karaa waa nin ganacsada lacag badan buu ku dhimanaya laakiin waa ila ma qubana inuu dhaho human rights code ama xuquuqdoodii bini'aadamnimo ba Soomaalida lagu tuntay maxamuud ma aha lawyer Soomaalida u doodo xuquuqdooda raadinaya maxamuud waxaanu arkaa nin ganacsada oo ganacsigiisa difaacanaya xaq buu u leeyahay xuquuq hadii laga hadlo xuquuqdi Soomaalida maanta la siiyay markii loo dagaalamay sababtoo ah labada maado oo qaadka ku jirta kaatin iyo katanon labaduba wadankan waa ka mamnuuc iyadoo la isku dareeyo awlaada iyo caruurta Soomaaliyeed lagu fasaxay waa Ilaahay mahadii hadii maanta xuquuqdoodii la siiyay oo laga protect gareeyay ama laga joojiyay dhibaatooyinka weynayd oo ku fidaysay walaalkayga kale oo Sheekh Maxamed waxaan leeyahay walaal horta aad baan ugu xumahay Sheekh nin sheeganayo qaad difaacay waligeey ma arag barasho wanaagsan dhinaca aad ka tiri diinta waxaan kugu boorinayaa inaad dhageysatid Sheekh Mustafa Haaji Ismaaciil Sheekh Aadan Dirir Sheekh Umal culimada ugu waaweyn oo Soomaaliya Sheekh Allah u naxariistay Sheekh Boqolsoon intaas oo culuma oo scholarska ugu waaweyn oo Soomaaliyeed baaqiray qaadka inuu xaaran yahay anigu Sheekh diiniye ma ahi laakiin waan ku kalsoonahay culimadaas adiga iyo culimadaas hadii la dhawn nin qaad cunayo culimadaas hadii la dhana waxaan u malaynayaa dhageystayaasha inay qaadanayaan xadiiska nimankaas aan soo sheegay taas haddaan halka uga guddo walaal arintan ah dhibaatada iman karta ama ay ka daro dib u dhal noqota cadda asiis waan garan karaa waana ka fakarnay wax walbana ma oranayno maanta hadii la joojiyo boqolkiiba boqol dadku siraad al mustaqiim bay qabsanayaan oo waa ka raysanayaan ma lihin laakiin waxaan aaminsannahay haddii tobankii wiilba shani ka badbaado oo masaajidka ku xirmato oo reerahooda dhaqato oo dhexda xirato dadkooda iyo dalkooda iyo naftooda waxtaraan guul baan joognaa oo toban wiil oo awal naga maqnayd baasha noo soo noqotay waxaa kaloo laga hortegay wiilashii reerkahay oo baran lahaa oo u arkahayey culimmadu inay cunaan oo odayaashu cunaan oo ku dayanayay baa meesha ka baxaya. Waxaan u arkaa runtii dhinaca kale waxaan u diyaarinay oon dowladda ka dhammaynay in la taageero, in shaqo bixin loo sameeyo, in tababaro loo furo, in si walba loo garab istaaga anagu qaadka inta goyna ka dhaqaaqimayno boolwaha iyaga waa dhayanaynaa dadka iyaga way ka raysanayaan insha allah bulshadan inteeda badanna haddii raadiyo lala dhexqaado waxaan ku kalsoonahay inay allabarayayaan gidigood.
Waa tahay maxamuudan soo geliya maxamuud axmed
hay sheekh maxamed aa kaa codsanaya soo geliso.
Waa tahay sheekh maxamed soo soco.
Walaa laba mahadsan. Adduunyada wax walba oo jiro horta ayadii iyo xadiiska abuukaray aniga eegaa westi la daran wada degannahay arrinku ka hadlaayo taariikhdan ka wada hadli doonaa oo ah tan diinta aayadda iyo xadiiska uu hayo ilaahay markuu calaaleeyey markuu xarimay kadib hadday aayado keenaan waa ogolaanayna laakiin haddaan lahayn malo ama makruuh wax aayad lagama dhigi karo ninka wuxuu jecel yahay diin maaha waxa xaqa aha diina ayadana waayo waxa dunyada ay ku kala socoto. Midda labaad taariikhda ummadda soomaaliyeed maanta jaadka laga joojinayo ay qoladan ka hadlayaan maanta meesha ay joogaan iyo meesha ay tagi doonaan ama dhibaatada xabsiyada ama dowladda ingiriiska ama shacabka soomaaliyeed ay ku qasbi doonto yaan aniga garanaya waxaan ugu doodaya aragti gaaban oo meel sokaa kama hadlayo xabsi fara badan dad fara badan oo dhibaatoodo maanta wiil dantiisa garan waayo shaqa tagi waayey hadday ka hadlayaan taa berriba sariiruhu jiifaa maanta keliya maaha qofka wuxuu ilaahay u dhaliyey unbuu noqon maaha inay balwadda bedelayso.
Waa tahay waad mahadsan tahay maxamuud axmedan soo geliya oo isagu ganacsadayaasha magaalada london ka mid ee dadka qaadka ganacsada maxamuud qaadka kolley waxaa laga keenaa dalka kenya oo ganacsatada xitaa kenya ka keenta soomaaliba u badan sida la ii sheegay iyaga maxay kula tahay saameynta noloshooda iyo ganacsigooda uu gaarsiinaya intay laegtahay?
Wallahi is almost millions and millions lacag waa laga waaye islaamaha ku iskuulka lama cado shaqada kale lama garane shaqada keliga laga garane waa shaqada qaadka.
Maalintii qiima ahaan intay laegtay qaadka UK la keeno ee dalkaasi kenya laga keeno?
Wiiki waxaa la keenaa ilaa 5 million.
5 million? 5 million oo lacagta geniga ingiriiska mise dollar
ingiriiska
marka wiik kasta 5 million oo waxaa la keenaa lacag u dhiganta qaad oo laga keena dalka kenya. Waa tahay marka haddii bisha julaay hadda soo socota sida la go-aamiyey la joojiyey qaadka ganacsigii qaadka ee kenya laga keenayey ee britain la keenayey maxaa ku dhici doona maxaa qorshuhu yahay maxaa u qorshaysan?
Qatara waa la helayaa dad lacag badan oo laga luusgaray lacag badan business u baabina kenya kolada nairobi lacag badan uu ka maqan.
Waxaan ogahay wadamada qaarkooda yurub ee qaadka mamnuucu ka yahay in qaadka kontorbaan ahaan lagu geeyo marka ma kula tahay in qaab noocaas oo kaleo kontorbaan in UK na lagu soo gelin doono?
Waa la gelayaaba qaadka waa laga joojiya beri hore america weli qaadka waa la geynaya dhinaca ingiriiska ma soo mari dhinaca kale uu ka soo mari kare waa la geli karay qaadka kontorbaan laakiin nafta dhibaato wuxuu ka keenaya soomaali horta dhibaato laga keenaya stop and searchka iyo jeelka badan hadda qaadka la joojiyo ina cof even ma wanaagsan in ka xawaya laga joojiyo weli dagaal ma daynaya koodka waan ku jiraa waan gelayaa europe court appeal baan ka qaatay ilaa europe waan geynaya evendo qaadka la joojinaya weli koot waan u wada meesha aan doonayaan inaan gaaro qaadka ma daynaya.
Marka adigu waxaad leedahay maadaama ganacsado tahay qaadka haddii la mamnuuco la joojiyo wa racfaan abiil baad ka qaadan oo maxkamad baad doonaysa inaad go-aankan la kordhin sidaasaan hadalkaagu fahmay. Marka weli ma bilowday maxkamadda in racfaan aad ka qaadatay in qaadka UK laga joojiyo?
Keska hore waa laga abiil hola ku jira abiil hadda waan gaaray abiilkaas marka laga qaatay abiil uu soconaya ilaa yurub codkana caadaya inaa human rightka inaan laga caadaya
ilaa maxkamadda yurub ee human rightka ee xuquuqda aadanaha la aadaysa miya?
Waa
tahay
abuukar haye
cabdi casiis walaalkay runtii maxamed waa runtii waan garan karaa waana raganimo inuu ninku cadkiisa goosto u dagaalamo laakiin arrintan maxkamadda annaga laftigayagu dhinaca kalaan ka soconnaa maxkamaddan lacagteeda waxaa bixinaysa dowladda kenya xildhibaano kenya wata maxamuud maadaama uu nin british yahay sidaasuu kayska ku matalayaa waan la soconnaa haddii ay maxkamaddaasi yurub tagto oo ay maxkamaddii furto kiiskii furmo annaguna waxaan diyaarsannay inaan dalbanno macnaha maxkamaddaasoo la furaahay annaga guul bay noo tahay sababtoo ah waxaa kenya kusoo eedayn karnaa responsible inay ama mas-uul ka ahaayeen dadkii beerka u dhintay dadkii ku waashay dadkii u dhintay markaan u dhintay leeyahay kelmad walba aan anigu aan dhaho reference iyo macnaha markhaati bay leedahay waxaa ka mid ah dhimashada la xiriirta qaadka qaad related deaths baa la dhaha 14 case oo wiil oo aan is aqoon oo 14 kuwa beerka u dhintay baan u haysanaa mala awaal ma aha marka haddii kaiskaasi furmo iyaga kenya iyagaa daalac loo raacanayaa malaayiin dollar iyo magdhow baan ka rabnaa laakiin umalayn maayo maxkamaddaasi inay furmayso walaalkay kale oo maxamed waxaan leeyahay runtii anoo xushmaynaya mala awaal ma aha aayadahu markaan kuleeyahay haddana waxaan usoo sameeyey waxaan iskanayo sheekh umal sheekh aadan dirir sheekh boqolsoon allahw naxariisto sheekh mustafa xaaji ismaaciil hadalladooda haddaad ku tilmaantay mala awaalna dhegaystayaasha qiimeyn doonaan umalaynayaa
aad baad umahadsan tahay waxaan soo gelinayaa gabadhan soo gelinaya aamina cali jaama aamina
walaal waad mahadsan tihiin waxa weeye waa runtiis walaal wiilka sheekha sheeganaya oo magiciisa sheekha ku sheeganaya oo haddana dad islaama iyo wiilal yaryar iyo dad dhibaato haysata uu arkaya uu leeyahay sheekhna diinima soo noqonin oo diinima soo oran oranaya horta marka hore ilaahaysa ha u noqdo marka hore ilaahaysa ha u noqdo oo haddii diinta qur-aanku ay sheegtay wixii samcadaada iyo sharaftaada iyo naamuuskaaba waxu dhigayo uu ku jiro jaadku aad aragtay dadka wejigooda iyo ilkahooda iyo jirkooda iyo caafimaadkooda iyo samcadooda lacagtu intaba wuxu dhimayo horta ninkaas ilaahaysa ha u noqdo hadduu isagu saliim ka yahay nadiif ka yahay waxaa jira dad aan ka ahayn oo aan aqaladooda tegin oon guryahooda tegin
oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
إلهي سيو نقضو هاي دادك إسلامك دين تدوليها وقفة إيديو ودادك كوعي قليو وكبري وحن دادك إسوكو دنوية ويسئل علينا وإن يرنتو كعنو وكتقيو دادبا تطبيع الشيء فردي باليجري وعن ككعن دادبا سوماليا مكذمك تكتا دادك إساكي دارة فردي
واتا آمين هادبا آمين أن كويدية هادبا إن قد خبرو أي وزارة دار محوم وفسكو صارين inay qaad ka baaraan oo waliba dhaqaatiir la tashaday waxay sheegeen in qaadku wax dhibaato aanu lahayn marka een maxaad ugu doodi kartaa in qaadku dhibaato leeyahay mar hadii gudigi khubarada ah
iyo labada goorba iyaga laga maqlay iyaga ba leeyahay daraagay ku daree ay ka dhigeen kooda hore iyaga leeyahay siibay hadana ka dhigeen imka chaadku inuu daraagay qofnu uga sheekeyn maayo qof qof walba arkay chaadka qofka caadiga ah dhibaatadu u geysto dadka aan maxay yidhay cunna iyo dadkan kale sidii kale yihiin qof walba uma baahna anaga inay ugu noogu daraan iyo inay noo sheegan toona waayo ilaa maxay hayday dawlad ka dawlad ilaa qaarad ka qaarad ayaa bisir soo kala socdaa in xiriir uu kala socdaa beeraha barbay ku leeyeen in ka neem ka hadlaayo sheekh ka horay laftarkiisana rabay inuu jawaabo sheeda maxay hayday inuu tanaaniyo beeraha soo xiligi lacagtooda milyan inta soo milyan baa kasoo wiigibo ku leeyso maxayday in Soomaali ay bixisa war dadkan xageeba Soomaali Ilaahay ha u sahlo duco iyo wax la inoo baahay inaanu maxay tahay in Ilaahay barino
oo inuu
wadankeenu weyn ka nimeeyo dibadda joogtaan in dadkoodu wax siiyaan dadkoodu wax u celiyaan
waa hagaag wad maadsantay aamina waxaan doonay maxamud
gudiga aan wax yar ka dhaho maadaama aan xogowaal u ahay
abu kray
advisory council on misuse of drugs or report ka soo saaro yurqaad ku xadibaata kuma hayno runtii waa rag wax bartay oo anoo xushmeynay go'aankooda ba hadana waa in Soomaalidu ogaataa waa gudiga kaliya ee noocaana ee wadamada reer galbeed ku dhan America Canada Germany Sweden intaas oo scientist oo adduunka jooga ba isku raacay qaadka inuu daroogo yahay iyaga dhaxdooda waxa ka tafantay runtii dood culus waana ku faraxsanahay wasiirka arrimaha gudaha waanadoodi ama taladoodi inuu san qaadan
waa tawad maadsantay Abu Karow ee Sheikh Maxamed soo galiyay Sheikh en waad arkaysa Abuukar iyo Aamina bad dadka qaadka aadka uga soo horjeeday weeye laakiin maxaad Abuukar iyo Aamina iyo dadka lamida ku dooday qaadkuuna dhibaato leeyahay aad ku qancin lahayd
war wax dhibaato ah uu leeyahay annaga cunno wax dhibaato ah ku heenno ma jireen
marka ay noqoto waxa ay qolada maanta nagu wadaana taariikhda qori doonto 14 wiil oo uu kar sheegayay laakiin 19,000 oo Soomaali oo xabsi ku jiro oo kar duun nagu wado taa waa wax dhibaato ah oo weyn
haddii Britain Soomaalida degan qaadka laga joojiyo Soomaali fara badan oo Soomaaliya joogto tiro badan ayaa qaadkan cunta marka in qoomiyad yar oo meel degan oo Soomaaliya oo Britain ah in laga joojiyo kula taa inay macna weyn soo kordhinayso haddana buu kursi aashaas ku hormariyo
walaal waa soo kordhinaysa Soomaalida Britain joogta waa curadiyadii la soo dhoofsaday oo juhdi la geliyay geelay ariga iyo dhulka loo gaday oo la yiri orba civil war-kan iyo dagaaladan ka badbaado dhexda xirta oo dhulka la
yiri
wax tara kuwaasaan badbaadinay oo aan meeshoodu joogno sharciga la joognay Soomaaliya waa guushatan Ingiriiska ka dhacday waxay noqonaysaa dhicis hadii aysan garow
hargeysa
galkacayo xamar aysan ka kicin hadda dhalinyaro hor leh wayna ka kacayaan wayna istaagayaan mar walbay Soomaali joogtana waxaan ku rajo
weynaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waad mahadsantay maxamuud axmed baan siinayaa ganacsadaha maxamuud haye
walaalo mid kale aan ka kordhinaya qaadka soomaali keliga lama cuno gabadhiga aminaha walaasheeda haddaw la hadlay wiyidi qaadka dhibaato ka haysan waxaan doonayna weydiiyo qolada kuwa carabka yemenka soomaali dumarkoodo way lama cabanaya
markaas su-aasha ku weydiiyey waxay ahayd maxay dumarka soomaalidu uga cabanayaan mar haddii dadkii yamaanta ahaa iyo wadamadii kale qaadka cunaya aanay dumarkoodu ka cabanayn su-aashaas ku weydiiyey maxamuud soo sidaas maaha haye aamina
walaal qaadkan iyo qaadka yeman isku mid maaha qaadka yeman lagu cuno anagu waa lix sannadood baan ku maqnaa waxa weeyaan dadkiiba faamiligii wax yaray cuneen oy ku baasaaleen oy ku kala tageen dadka shaqadoodu way haystaan tacliintoodu way haystaan wax walba way haystaan maaha sida dan maxayday dadkan wax kasta lagu soo daray d d t lagu daray oo daraagooyin lagu buufiyey oo bilaayo dhan laga badiyey oo dadkii markay taabtaan ba koonay intaasaan noqonaynaa isaanu noqonaynaayo ay bilaaday sameynayaan maaha
waa tahay waan soo gabagabaynaya haddaba qaadkan waxaa laga keenaa dalka kenya oo dhulka laga beero qaadkan laga soo qaado waa dalkaasi kenya kenyana waxaan la soconnaa inay dadaal u gashay sidii qaadkan aan loo mamnuuci lahayn laakiin haddiiba qaadkan mamnuucidiisana ay suuro gasho bal waxaan doonayaa dhaawac ahaan dhaawac u gaarsiin karo ganacsiga dalka kenya haddaan ku hormaro maxamuud axmed adigaa ganacsada ah dalka kenyana waad ka keentaa siday u dhaawacaysaa kenya qaadkan laga joojinayo dalka britain
ma garanayso iyo la samayn kara laakiin aniga sidaan garanay dagaalku ku socoto meesha dadka kenya lama dayna qaadka inuu laga joojiyo dagaalku waa ku jira xaggaas dagaalka kenya sida lagu socota waxaa la caabanay qaadkaada la joojiyo qolada ingiriiska joogta beerahooda inuu laga baxo
waxaan doonayaa sheekh maxamed inaan soo geliyo sheekh maxamed maxaa xigayay kula tahay qaadkii waa taas waa la mamnuucaya waa taa dadaal dheer loo galay soomaali fara badan oo uk degan iyo soomaali fara badan oo barnaamijkan dhegeysanayaba aad bay ugu farxayaan in qaadka la mamnuucay iyagoo u arkay inuu dhibaato bulshada ku yahay marka maxay kula tahay adiga
walaal in la mamnuuco wax dhibaato ah ma jiraan laakiin waxay noqonaysaa meesha nala wadan baan aniga kasii diidanahay dadka xarig iyo dhibaatada iyo baalkaasoon joogsan doono noo weligii imaan doono caruur fara badan iyo ooyin fara badan ayaa nagu furmi doonto xabsi aan kusoo siyaaran naciyaal fara badan oday soomaaliyada waddada iska socdo lasii qaado baalkaa ma joogsanahay soomaali wuxuu yahay wax dhaqana oo weligood ay soo cunaayeen xagga diinta amina gabadha yeman joogtana waa ku ammaanaysaa ta soomaaliyeedna waa ku caayaysaa taariikhda aniga ma garanayo meesha ka tirin.
Sheekh Maxamed uu dhameystay aaminaha dhinacaaga hadalka u dambeeya in qaadkii UK laga mamnuuco, dadka qaarkoodna waxay ku doodayaan in bahalkii intu kontrabaan ku soo galo, qarsoodi ku soo galo, dhibaato hor la u jaaliyadii gaarsiiyo, ma kula tahay hadhowna mas-uuliyaddaasi inay idiin imanayso ah in aad bulshadii u soo jiideen dhibaato hor leh oo ka daro dibi dhalay noqoto?
Walaal horta bismillaahi raxmaan raxiim, marka hore hortaan ilaahay u noqono, marka hore ilaahay mooyaane wax samayn kara ama wax ogaan kara ama wax soo socda ogaan kara, horta ma jiro, bil aadan bay nahay. Waxaasaa imanaya horta kelmadda ilaahay iska deyno, waa inaan casiiska cisaa wasalla isku xirnaa. Ilaahay dad muslimiin uu nahay, ilaahay maxay ahayday isaga kunkanina keensaday, wuxuuna waxaan sawaynu kala garanaynaa bil ilaahay isaga weyna waaxide, bil inuu khayrkiiba noo ogaa oo wax fiicanna tus, yaa oo maxay ahayday saan isku dhaanay oo dadkan wada fikiray oo soo wada fadhiistay oo maskaxdooda caadi u soo wada noqotay, maxaa inta fiican looga fikiri weysanay? Beri saasaa la yeeliya, kana iman doona Sheekh Maxamedow iyo rag badan oo idin la mid oo ilaahay inuu noqda, oo masaajidada taga oo wacyigeliya, oo caruurta inay waxbartaan, oo iskuulada kusoo noqdaan, oo imamcaamada kusoo noqdaan, oo walaalayaalu ka shaqeeya.
Waata maxaa xigay hadalka dhinacaaga u dambeeyay, maxaa xigaya tallaabada jaaliyadda arintan u xigaysa maxay noqonaysaa?
Waxay xidaysaa inay jaaliyadu kulligood ba isla wada tashanayaan, way isla wada hadlayaan, imikadan ba isla hadlaan 4-8 saacadood siday meel u marin lahaayeen, waxaan oy dadka ugu duceyn lahaayeen, oy maxayde muxaadarayn ugu sameyn lahaayeen, oy wadankooda ugu jeedin lahaayeen dadkan, oo wax wanaagsan iyo waxbarasho iyo cilmi u bari lahaayeen bay ku tala jiraan.
Aad baad u mahadsantahay. Barnaamijka hadalka u dambeeya Abuukar Cawaalan siinay. Abuukar, dadka qaarkood ganacsatada barnaamijkan ka qayb gashay iyo ninka imika cunaya Sheekh Maxamed ba waxay ku doodayaan in bahashan qaadkan uu sii socon doono, marka haddii taasi ay jirto oo ay laga dhabeeyo, idinka halkan aad uga haraysaan oo joojintaas kali ma idinka kadimse barnaamijyo kale oo lala kala galaysaan?
Waa mahadsanta walaal. Horta qofku kelmad wuu iska oran karaa, laakiin wuxuu haddaysan ku salaysnayn baarin dhaba, waan saadaalinaya waxa dhici doona, ilaahay baa og waxa dhici doona. Qolaal guul weyn weeye, waa ilaahay mahadii. Dadka intooda badan way allabaryayaan, hambalyada laysu dirayo ma malayn kartid. Waa laga raysanayaa su-aashaadii ahayd maxaa xigi doona. Waxaan rajaynaynaa guushaani inay curadiyo hor la dhasho, in uu ka kaco hugun iyo inay ka kacaan runtii dhiirigelin weyn ay dhalinyarada Soomaaliyeed guushaani u noqoto oo la fahmo. War haddii dad inta u istaagaan ka joojin karaan waddan qurbaa ciidda noo hiilinaysa, dhulkii in loo kaco, Hargeysa iyo Xamar iyo Garoowe iyo meel walba qeyladhaantu gaarto, waana samaynaynaa. Dadkuna way ka raysanayaan, waa la caawinayaa, shaqa lala raadinayaa, gabdhaha lagu darayaa, way guursan doonaan, way habi bay noqon doonaan. Insha Allah waa guul weyn baan leeyahay. Hal Alla bari.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku joojinayaa barnaamijkeenii faaqidaadda oo aan todobaadkana ku eegaynay qaadka oo laga mamnuucayo dalka Britain, iyadoo go'aanka lagu mamnuucayana uu si rasmi ah u dhaqangeli doono 1-da bisha July ee sannadkan. Barnaamijkan waxaa ka qayb gelayay Abuukar Cawaale Qaadiid oo madax u ah kooxda la dagaalanka qaadka, Maxamuud Axmed Maxamed oo ka mid a ganacsatada qaadka keenta Britain, Sheekh Maxamed Cabdulaahi oo ka mid a dadka qaadka cuna, iyo Aamina Cali Jaamac oo ka mid ah haweenka u dooda in qaadka laga mamnuuco dalka Britain. Dhammaantoodna waxay ku sugan yihiin magaalada London. Intaan haddaba barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno, waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdicaziis Xuseen Cusmaan ayaana soo jeedinayay faaqadada toddobaadka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan ayaa waxa uu sababa xagga ammaanka u baajiyay booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tegi lahaa magaalada waqooyiga bari ee dalkaasi ku taala, ee kooxda Boko Haram ay ka aftuubteen in ka badan 200 oo gabdho arday ah. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ayaa wuxuu sheegay in madaxweynuhu aanu u safri doonin Chibok gobolka Borno ka hor inta uusan u socdaalin magaalada Paris oo uga qayb geli doono shir xagga ammaanka ah. Warbixintan ay qortay qaybta wararka ee VOA-da waxaa inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
afduubkii ay bishii abriil 14-kii ay kooxda Boko Haram u geysatay boqolaal gabdho iskooley ah ayaa argagaxay carab ka dhaliyay dunida oo dhan. Dawladda Nigeria ayaa sheegtay inay eegayso dhammaan wadiiqooyinka u furan ee ay si nabad ah gabdhahan guryahoodii ugu soo celin karto. Bannaanbaxayaal isugu soo baxay caasimadda Nigeria ee Abuja ayaa sheegay in haysashada gabdhahani 30 maalmood la haysto inay caddeyn buuxda u tahay in ammaanka xorriyadooda aan la xaqiijin wali.
We feel that this is totally unacceptable. We feel it has not been prioritized by our government and we are coming here to say government should.
Waxaan u dareensanahay in tani ay tahay mid gabi ahaan aan la aqbali karin. Waxaan u dareensanahay in dawladdeena aanay ahmiyad siin. Waxaan halkan u joognaa inaannu u sheegno dawladda inay waajib ku tahay inay fasho waxa dastuurka dhigayo si ay wax uga qabtaan ammaankana u sugaan.
Washington agaasimaha waaxda Afrika ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa u sheegay aqalka sanadka oo arrintan dhagaysanayay in Nigeria aysan dariiq fiican ku lahayn dagaalka ay kula jirto Boko Haram.
In the face of this sophisticated threat, Nigeria's security forces have been slow to adapt with new strategies, new doctrines, and new tactics. Even more troubling, Nigeria's record of atrocities perpetrated by some of its security forces during operations.
Marka la eego wajiga hanjabaadan adag ayaa ciidamada amaanka ee Nigeria waxay ahaayeen kuwo ka gaabinayay inay yeeshaan istaraatiijiyad iyo xeelado cusub oo dhibaato badan ay ka haysatay. Nigeria waxa ay ku diiwaan gashan tahay xasuuq ay geysteen qaar ka tirsan ciidamadeeda amniga. Intii lagu guda jiray howlgalladii ka dhanka ahaa Boko Haram, sida aynu kula talinay Nigeria, waafaqsanna sharciga iyo siyaasadda Mareykanka, waxaanu dib u eegis ku sameynaynay cutubyada ciidamada amniga ee laga yaabo in ay gargaar helaan. Uma fidinayno gargaar marka aanu hayno macluumaad caqli gala in cutubyadaasi ay xadgudubyo waaweyn ku sameeyeen xuquuqda aadanaha.
Mareykanka ayaa u diray qabiilaha xagga ilaalinta ah dalka Nigeria. Dhanka kalena madaxweyne Goodluck Jonathan ayaa la filayaa inuu ka qayb galo kulan goboleed dhanka ammaanka ah sabtida bari ah, waxaana soo abaabulay shirkaasi madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande. Madaxweynayaasha dalalka Benin, Cameroon, Nigeria iyo Chad ayaa la filayaa in ay kulankaasi ka qayb galaan. Mr. Hollande ayaa sheegay inuu shirkan isugu yeeray si looga doodo hanaan lagu wajaho qataraha xagga ammaanka ee Boko Haram iyo kooxaha kale ee argagixisada ee ka jira wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika. Hogaamiyaha Boko Haram Abubakar Sheekhu ayaa sheegay inaan gabdhahan la sii deyneynin ilaa laga sii daayo dagaalyahanada ururkiisa ee ku jira xabsiyada dowladda. Dawladda Nigeria ayaa sheegtay inay isku dayeyso dhammaanba fursadaha loogu guuleysan karo in si nabad ah gabdhahani ay ugu soo laabtaan guryahoodii.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi inuu soo koobaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka oo aanu ku eegayno isla kooxdaasi Boko Haram. Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Warbaahinta caalamka ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxaa si aada uga dhex muuqatay dhacdo ka dhacday dalka Nigeria, halkaasi oo kooxda Boko Haram ay ku afduubatay in ka badan 250 hablood oo arday ah. Haddaba waa koox caynkee ah kooxdan Boko Haram? Goormaa la aasaasay? Maxayse yihiin ujeedooyinkoodu? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Walaal Xuseen, waxaa la dhihi karaa kooxdan waxay bilaabatay 2001 markaasi oo Mareykanka uu galay dagaaladkii loo yaqaanay la dagaalanka argagixisada caalamiga. Markii horena waxay ku bilowdeen locally arrimo qadiyooyin khaasa oo dowladda Nigeria shucuubta degta dhulalka baahidu ka jirto, laakiin ay qaniga ku ah khayraadka oo uu arkay inay dowladda dhexe aysan xuquuqda dadkaasi aysan usoo dhaadhicin ayay ku bilowdeen ayagoo u doodaya dadkaas. Waxay sheegteen madhabka sunniga oo muslimiinta caalamka ay maanta u badan yihiin, isla markaas magacooda rasmiga Boko Haram ayaa waa iska magac ninaasa, laakiin waxay u taagan yihiin, waxay dhahaan waa isku taga ama kongreska dadka muslimiinta oo jihaadka marka dhulka dega oo Nigeriada. Marka dadkaas waxay aaminsan yihiin sunniga, isla markaasna waa qolooyin salafiyiina. Salafiyiintuna labay hadda loo kala saari karaa salafiya jihaadiya waxa loo bixiyey oo ah dadkan sida Al-Shabaab iyo Al-Qaacida iyo ay la mid yihiin marka waa salafiye jihaadiye ayay ku taagan yihiin xiriirkuna sirdoonada caalamiga sida kuwa Mareykanka iyo reer galbeedku way sheegaan hasa ahaatee wali xiriir sugan oo laga hayo Aymin Dawaahiri inay raggaasi u yihiin wilaayadooda dhinaca galbeedka Afrika lama hayo.
Dadka u dhun daloola arrimaha dalka Nigeria ayaa tilmaamaya in dhacdadan u dambeysay ee hablaha ardayda ah lagu afduubay ay tahay mid muujinaysa in kooxda Boko Haram ay taageero ka helayso dhinacyo ka tirsan dowladda ama ciidamada dalkaasi Nigeria, sida uu markala faahfaahinayo Ibrahim Baqbaqani.
Waa run horta hore ee madrasada gabdhaha laga dafay magaalo yar oo Tuula ayay ku taalaa, waa madraso gabdhuhu ay long term ama waqti badan ku jiraan oo sidii anagu aan gurihii iskooladii kacaanka loo yaqaanay ama agoonta dowladdii dhexe Soomaaliya lagu abaabin jiro kale ayay ugu jiraan. Meeshaas ayaa lagu quudiyaa waxna ku bartaan muddo badan qatartu, maadaama ay meesha xumayd waxaa la sameeyey caruurtii waa laga qaaday meesha oo iskooladii waa la fasaxay. Gabdhihii waxay u baahdeen inay usoo laabtaan si ay imtixaankii u qaataan. Ehelo kamid a gabdhaha eheladooduna waxa iyagu og khatarta ayay waxay dheen gabdhuhu, waayo waxaan ognahay shahaadu inay muhiim tahay. Hase ahaatee gabdhuhu se wax u shaqaystaan oo uga baxaan gaajada iyo tuulada ay ku nool yihiin oo magaalooyinka waaweyn ee waddanka u shaqo tagaan insha allah fil mustaqbalka. Iyagoo taa filanaya ayaa waxaa jirtay handadaad Boko Haram ay inay meesha u dhowdaya. Ciidanka Nigeria oo ciidan aad u xoog badan oo ciidamada Afrika ugu awoodda weyn kamid a ayaa meesha u dhowaa. Dadkii iyo dowladdii waa lala xiriiray, waa loo sheegay. Muddo 4 saac ka hor ayaa khabarkooda la geliyay in Boko Haram iyo raggaasu ay meesha soo weerarayaan. Ciidanku farna uma dhaqaajin umana tegin, bilcagsi waxaa la dhihi karaa hortooda la maray. Waxaa maalinta weyn ka dhacday dad tuulo yar oo u dhow tuuladaas oo la rabay in caruur laga dafo ayaguna oo Boko Haram. Dadweynihii tuulada intay ishiil iyo hoob isku tageen ayay iska dhiciyeen, oo waxaa wararka qaar sheegayaan in 200 aan la hubin 200 oo Boko Haram askarteedii kamid a iyo qowlaweysatadeedii meesha lagu gowracay. Marka shacabkii mee waxay iska difaaceen dowladdii dhexe iyo ciidankiina uu ka gabay waxay ila tahay inuu ciidanku rabo inuu dowladda dhexe iyo madaxweynaha iyo inuu embarrassment ku sameeyo Nigeria-na. waxaan la soconaa madaxweynayaasheeda sinsi dagaalkii sokeeye Nigeria lixdameeyadii dhamaaday in ay u badan yihiin qaarkood jaraale military ay ka yimaadaan sida Babangida iyo Sani Abaji iyo raggaas ay la mid yihiin. Marka jaraaladuna Nigeria ciidanka haystay waxaa qaarkood ku jira ambition iyo rabitaan xukun siyaasadeed. Marka waxaa dhici karta inay rabaan madaxweynaha shibilka inay dhulka ku jiidaan oo hadhowtina iyagu ay soo galaan oo inqilaab iyo wax ku la yimaadaan.
Afduubka hablaha ardayda ah ayaa soo jiitay indhaha caalamka, waxaana cambaareeyay dadka muslimiinta ah iyo dunida inteeda kale, iyaga oo ku tilmaamay in dhacdadani ay tahay mid aan haba yaraatee ka turjumaynin dhaqanka Islaamka.
arrintu waxay tahay hadda adduunweynihiisiiba Mareykanka iyo wadamadii kale ayaa pressure ku saaray dowladda dhexe inay wax ka qabato. Boko Haram way isbedeshay oo waxay tiri waxaan wada hadal baan diyaar u ahay wiilal laga haysto oo ka xiran ayo oo arrimo dhac iyo tuuganimo loo haysto iyo argagixisnimo ayay tiri haddii laysoo daayo waan sii daynayaa. Dowladduna guddigay u saartay waxay tiri guddigaas waan la xiriirinaa. Laakiin midda kalena gubernatoraha gobolka ay wax ka dhaceen nin la yiraahdo Hashiim wuxuu sheegay Shitu wuxuu sheegay waana ku raacsanahay hadalkaas oo ah annaga muslimiinta ayay ceeb nagu tahay in gabdho yaryar oo maxaasa oo arday inta la dafo in la yiraahdo qaarna addoonnima loo iibinaya qaarna waa in lagu khasba Islaamku. annagu qof kuma khasabna inuu Islaamka soo galo. gabdho yaryara oo teenager-a oo da qaangaarina Islaamku dadka mustadcafiinta ayuu ku tilmaamay in la handado oo la xiro oo la laayana ceeb ayay nagu tahay oo la afduubo in la guursado ama khasab lagu islaamiyana ceeb ayay nagu tahay. Islaamkana qayb weyn ayay uga dhacaysaa. gurotoorahan wuxuu daraati maalintii ay wax dhaceen wuxuu yiri annaga muslimiinta ayay ceeb nagu tahay. waana runtii muslimiinta caalamka dhan ayay ceeb ku tahay. gabdha ardaya Islaamku waxbarashada wuu fidiyey. gabadha wuxuu yiri udlubul cilma walow bisiin. gabdhaha iyo wiilkana wuxuu yiri cilmiga barta. qolooyinkanuna waxay siday caadaysteen muslimiintuna hadda u wada jeedaan waxay u muuqdaan dad muslimiinka islaamka cadaw ku ah oo magac ayaga halaynaya kuwa wadankeena ka dagaalama iyo kuwan maanta aan ka hadlayno Nigeria ka dagaalama waa isku dhaqan islaamkii ayay magaca ka halayeen muslimiinta ayay meel walba ku gowracayaan wax hadda ay islaama qofkii maanta muslimna oo ama galbeed ku nool ama waqooyi ama gudaha Soomaaliya ku nool ama Afrika ku nool oo dadka u saxabtumana waxaan qaba dambiga islaamka ka gelayaan iyo Ilaahay quraankiisa iyo rasuulka sunnadiisa inay la sameeyeen arintan wax suufiyinimo iyo salafinimo iyo wax fikri ama isku haysta ideology islaam ma ah waa wax khaldan islaamku wuxuu nafarayaa marka niraahno yaan aragno inaan dhahno waxas waa qaldan yihiin.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkeeni amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan aniga iyo ibraahim xasan daan dureyn waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.